Tervetuloa kuuntelemaan Muija Nukutus-podcastia. Tulemme tarjoilemaan jämäkkää, mutta lempeää puhetta unettomuudesta sinulle, joka olet jo kokeillut lähes kaikkea. Minä olen Katja Uusikartano.
Ja minä olen Päivi Karhu.
Ja tämä on Muija Nukutus!
Mieltä ja kehoa ja niiden vaikutuksia ei oikein voi erottaa toisistaan. Mutta tänään me muijanukuttajat keskitytään kehoon ja siihen, miten sen tuntemukset voi häiritä nukkumista ja unen saantia. Me jutellaan myös stressistä ja palautumisesta ja niiden vaikutuksesta nukkumiseen. Stressihän on tila, jossa keho reagoi fyysisesti ja psyykkisesti erilaisiin elämän haasteisiin ja muutostilanteisiin. Stressioireet voi alkaa huomaamatta ja ne voi jatkua pitkäänkin ilman, että itse havahtuu asiaan. Stressihän ei kuitenkaan ole aina huono asia. Sopiva stressi saa meidät energisoitumaan, toimimaan ja saamaan aikaan asioita. Myös innostuminen tai vaikka kovatehoinen urheilu kuormittavat elimistöä. Mutta sitten stressistä voi tulla vakava ongelma silloin, kun keho ylittää sen oman kykynsä palautua ja sopeutua ja voimavarat hiipuvat.
Aika monilla ihmisillä pitkään jatkunut stressi vaikuttaa haitallisesti myös uniin. Että toki me ollaan tässäkin asiassa yksilöitä, että osa ihmisistä reagoi vatsallaan, osa selkävaivoin tai vaikka migreenikohtauksin. Stressi vaikuttaa usein niin, että joko me ei saada unen päästä kiinni tai sitten me aletaan heräillä liian aikaisin aamuyöstä. Ja tekemättömät työt ja hoitamattomat asiat alkaa pyöriä mielessä aamuyön tunteena ja uni ei vaan enää tule. Ja tämä johtuukin yleensä liian korkeasta stressihormoni kortisolin pitoisuuksista, joka sitten herättää meidät ihan liian varhain. On selvää, että meidän keho on viisas ja se kyllä kertoo meille, kun kuormitus on liiallinen, vaikka meidän mieli haraisikin vielä vastaan ja kuvittelisi, että kyllä tässä vielä on voimia jäljellä. Ja tärkeää olisikin alkaa rakentamaan sellaista parempaa yhteyttä omaan itseensä ja pysähtyä ihan vaikka päivittäin kuuntelemaan niitä kehon hienovaraisimpiakin ja pienimpiäkin viestejä. Ja miettiä, että mikä mun elämässä oikein aiheuttaa jatkuvaa stressiä ja kuormitusta. Et joskushan se on sitäkin, että on vaan ihan liikaa kaikkea. Ja varsinkin meidänlaisille lähestulkoon perfektionisteille niin voi olla hyvinkin vaikeaa vetää niitä rajoja ja opetella sanomaan ei ja varsinkin laskemaan omaa rimaa.
Niinpä, kyllä. Kun sympaattinen hermosto, eli siis tahdosta riippumaton hermostomme, on ollut pitkään ylivireystilassa, voi syntyä tila, jota kutsutaan sympatikotoniaksi. Eli me ollaan siinä ikään kuin koko ajan taistele- tai pakenevalmiudessa ja tai sitten voisi sanoa, että kehon kaasu on hirttänyt kiinni. Ja pitkään jatkuessa tämä voi johtaa sitten ihan uupumustilaan. Sulla Katja onkin jotain kokemusta tästä sympatikotoniasta, niin mistä sä huomasit, että sä olit tällaisessa jatkuvassa ylivireystilassa?
Joo, ensinnäkään mä en tuollaista termiä vielä silloin tiennyt laisinkaan, mutta siitä on noin varmaan 4 vuotta. Tulee mieleen esimerkiksi semmoinen, kun mä ajelin töistä kotiin, niin mun niin kuin hengitys oli koko ajan sellaista pintahengitystä ja mä en jotenkin edes uskaltanut vetää syvään henkeä, koska sittenhän mä olisin haukotellut ja voinut vaikka nukahtaa siihen auton rattiin. Eli mä elin mun elämää, just niin kuin sä sanoit äsken, niin kaasupohjassa. Et mä olin monessa mukana ja mulla oli paljon vastuita ja mä multitaskasin asioita. En ollut kovin läsnä oleva ja mun keskittymiskyky oli aika olematon. Et muistan esimerkiksi, että kirjan lukeminen tuotti mulle haasteita.
Oho.
Ja sitten mulla oli usein ihan 3 päivän migreeneitä, rytmihäiriöitä, huimausta. Et voisi sanoa, että mä olin samaan aikaan semmoinen niin kuin sähköinen ja ylivirittynyt, mutta kuoleman väsynyt. Ja tietty iltaisin en sitten pystynyt enkä osannut rauhoittaa itseäni ja mulla oli vaikea nukahtaa. Ja totta kai mä sitten rentouduin rääkkäämällä mun kehoa kovilla treeneillä, mikä oli just se, mitä ei olisi pitänyt silloin tehdä.
Joo.
Ja nykyään, jos mulla on vaikka rankempi työputki meneillään tai mä tunnen itseni muuten ylivirittyneeksi, niin mä oon saanut apua Neurosonic-hoidosta.
Okei, kerro siitä vähän lisää.
Joo, joo, eli se on tämmöinen patja, joka lähettää kehoon matalataajuista värähtelyä ja joka sitten vaikuttaa autonomiseen hermostoon. Ja mulla se on auttanut just tähän kierrosten laskemiseen ja niin kuin hermoston tasapainottamiseen. Ja se olo jotenkin sen hoidon jälkeen on semmoinen ihanan pumpulimainen ja semmoinen rauhoittunut.
Okei.
Että mulla toimii.
Kuulostaa hyvin. Aika ihanalta.
Mm.
No palautuminen sitten on stressin vastakohta, jolloin elimistön vireystila laskee ja kehon fyysinen ja psyykkinen tila palautuvat siihen niin kuin kuormitusta edeltäneeseen tasapainoon. Ja tämmöinen niin kuin kierrosten laskeminen jo päivän aikana niin on tosi tärkeää sen seuraavan yön unen kannalta. Työpäivien tauottaminen ja sitten just tämmöinen päivän aikainen palautuminen on ollut monelle erityisen haastavaa tässä etätyön tekemisen aikana. Ja joillakin se työpäivä voi olla semmoista yhtä etäpalaveriputkea, yhtä soittoa aamusta iltaan. Voitko muuten kuvitella, että First Beatin vuosien varrella tekemien mittausten perusteella, niin noin kolmasosa työntekijöistä ei palaudu ollenkaan työpäivän aikana.
Jep, aikamoinen tulos. Joo, ja sitten mä oon huomannut myös sen, että työpäivä ei välttämättä lopukkaan, vaan venyy ja jatkuu sinne alkuiltaan saakka just nyt etätöissä.
Mm.
Mutta ihan pienikin määrä palautumista sen päivän aikana hyvien yöunien lisäksi on parempi kuin ei mitään. Ja jokaisen meistä olisikin hyvä opetella oman kehon ja mielen rauhoittamista ihan itselle sopivimmilla hengähdyshetkillä. Ja kyllähän niiden merkitys tiedetään ja tiedostetaan yleisesti, mutta ongelmana on se, että taukoja ei välttämättä ei muisteta tai ei ehditä pitää. Mutta Päivi, minkälaisia palauttavia hetkiä sulla on yleensä työpäivän aikana?
No ensinnäkin niin mä pidän aina semmoisen kunnon lounastauon. Ja välillä käyn sitten siinä yhteydessä myös tekemässä semmoisen pienen happihyppelyn. Ja sitten mä yritän muistaa noin tunnin välein jalotella ja käydä hakemassa esimerkiksi lisää juotavaa. Ja sitten mulla roikkuu mun työhuoneen vieressä, viereisessä huoneessa semmoinen ilmajoukasta, ainakin joillekin tuttu semmoinen silkkiliina.
Oi.
Joo, se on ihana. Ja mä käyn välillä tekemässä venyttelyliikkeitä sen avulla. Uh-huh. Mutta täytyy nyt olla rehellinen tässä teille kuulijoille, että en mä kyllä aina malta nousta tuolista niinku riittävän usein. Eli tämä on mulle ehdottomasti asia, johon mun pitää jatkossa kiinnittää vielä enemmän huomiota.
Joo. Mä jo luulin, että sä oot oikein mallioppilas, että tunnin välein tauotat päivää.
Joo.
Kiva, kun oot rehellinen.
No niin, hyvä.
Yksi tapa selvittää, miten hyvin keho palautuu sekä yöllä että päivällä, niin on tehdä First Beat -hyvinvointianalyysi. First Beat-mittaus kertoo myös unen laadusta ja fyysisestä kunnosta. Ja mehän kumpikin tehdään meidän asiakkaille näitä First Beat-analyysejä, ja me ollaan tehty niitä myös itsellemme.
Mm-hmm.
Mikäslaisia oivalluksia sä oot saanut sun omista mittauksista?
No ainakin semmoinen yksi positiivinen oivallus on mulle ollut se, että ei mun tarvikaan nukkua 8 tuntia, jotta mä saavuttaisin sen maksimaalisen palautumisvaikutuksen, että mulle se 7,5 tuntia unta niin riittää oikein hyvin.
Mm-hmm.
No sit mä sain myös vahvistusta sille, että se mun tapa aina lukea sängyssä ennen nukahtamista, niin se tukee hyvin sitä mun unen aikaista palautumista.
Mm-hmm.
Mutta sitten jos ajattelee näitä kehittämiskohteita, niin mä oivalsin, että mun ruokailuhetket, niin ne ei olekaan aina palauttavia. Eli siihen mä aion jatkossa kiinnittää huomiota, että mä niinku rauhoitan sitä ruokailutilannetta, että mä syön hitaammin ja yritän niinku vaan keskittyä siihen, enkä tehdä jotain muuta, vaikka plärätä sitä kännykkää koko ajan. Tämmöisiä mulla tulee nyt päällimmäisenä mieleen, mutta millaisia oivalluksia sä oot saanut sun omista tuloksista?
Joo, no mä oon tehnyt itselleni 2 mittausta. Toisen mä tein viime syksynä heti semmoisen fyysisesti rankan ja oikeastaan aika stressaavankin remppaprojektin jälkeen. Niin kuin nämä remppaprojektit nyt yleensä on, sä tiedät, niin... Mutta ilahduttavaa siinä oli se, että mun uni oli kuitenkin tosi palauttavaa. Mutta toisaalta taas päiväaikaista palautumista ei ollut yhtään, vaikka esimerkiksi mä nukuin päiväunet joka päivä.
Oho.
Eli mä tulkitsin sen niin, että mun hermosto kävi vielä tämän projektin jälkeen niin kovilla ylikierroksilla, että mä en vaan pystynyt rentoutumaan riittävästi. Ja sitten mä tein toisen mittauksen puolen vuoden päästä nyt viime keväänä ja siinä tilanne olikin sitten ihan erilainen. Eli päiväaikaista palautumista oli tosi reilusti, että kaikki telkkarin katselut, päikkärit, jopa autolla ajo palautti mua.
Okay.
Ja on tosi ihme, mä en tykkää autolla ajamisesta. Mutta sitten se palautumisen laatu yöllä olikin huonompaa, eli sykevälivaihtelu oli vähäisempää kuin silloin puoli vuotta sitten. Ja tämä saattaa kertoa semmoisesta pitkittyneestä kuormituksesta ja stressistä. Ja nämä on kyllä niin kuin tosi mielenkiintoisia nämä mittaustulokset, että nehän paljastaa aika paljon meidän hyvinvoinnin tilasta.
Jos kierrokset on jäänyt tosi pahasti päälle, niin yksi hyvä keino on syvä hengittäminen, josta jutellaan kohta meidän asiantuntijavieraan kanssa lisää. Ja podcastin lopuksi me kerrotaan myös muista tavoista rauhoittaa kehoa iltaisin ennen nukkumaan menoa.
No mitäs jos jaloissa on iltaisin sellaista kihelmöintiä tai jomotusta ja on vaikea olla paikoillaan sängyssä nukkumaan mennessä?
Silloin voi kyseessä olla levottomat jalat oireyhtymä. Ja siinähän jalkojen levottomuus voi myös herättää yöllä. Unen aikana tai hereillä levätessä jaloissa voi esiintyä myös sellaista jaksottaista liikehdintää. Ja oikeastaan vain jalkojen liikuttelu tai kävelemään nouseminen tuo helpotusta niihin oireisiin. Levottomat jalat on itse asiassa aika yleinen oireyhtymä.
No mikä sitten voi olla syynä levottomiin jalkoihin?
No levottomien jalkojen täsmällistä syytä ei tunneta. Et tiedetään kuitenkin, että syy löytyy keskushermoston, aivojen tai sitten selkäytimen alueelta. Ja sitä oireyhtymän todennäköisyyttä lisäävät perintötekijät, naissukupuoli ja sitten tietyt vaikeat krooniset sairaudet, kuten esimerkiksi vaikka diabetes tai reuma. Mutta mitä sille asialle voi tehdä, jos se häiritsee nukahtamista tai yöunia?
No ensinnäkin alkoholia, kahvia ja muita kofeiinipitoisia aineita sekä nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja kannattaa välttää illalla. Ja kävely ja venyttely yleensä auttaa. Mutta valitettavasti hieronta tai vilvottelu lievittää niitä oireita vaan vähän ja lämpö voi jopa pahentaa niitä.
Aha.
Joo. Ja no jotkut saa hetkellistä apua alaraajojen suihkuttelusta tai jalkakylvyistä ja toisten oloa helpottaa lämpimät ja löysät yösukat tai semmoiset säärystimet. Ja joillekin on taas apua avantouinnista tai liikunnasta ennen nukkumaan menoa. Ja mulla itselläni oli jossain vaiheessa tällaista levottomat jalat -tyyppistä oireilua. Se oli semmoista niinku kihelmöintiä ja väreilyä jaloissa ja oli ihan pakko nousta jalottelemaan. Ja mulla auttoi se, että mä sain niin kuin jalkojen verenkierron aktivoitua ihan vaan kyykkäämällä siinä sängyn vieressä.
Okay.
Että tuli niin kuin treenattua samalla, että mä tavallaan niin kuin väsytin mun jalat. Ja sitten myös kylmä kuumasuihkut auttoi asiaa ja tietenkin semmoinen säännöllinen urheilu. Ja mulla todettiin tämmöinen lievä alaraajojen liikehäiriö myös unitutkimuksessa. Mutta nyt sitä vaivaa ei ole ollut enää moneen vuoteen tai pitkään aikaan. Joo. Ja itse asiassa mulle kokeiltiin myös semmoista Parkinsonin tautiin tarkoitettua lääkettä, joka siis auttaa levottomat jalat oireyhtymään, mutta mä käytin sitä peräti pari päivää ja totesin, että haluan mieluummin hoitaa itseni ihan luomukonstein ja se oli ihan hyvä päätös.
Jos nyt tunnistaa näistä kuvauksista, mitä me ollaan kerrottu, että itsellä saattaisi ehkä olla tämmöistä levottomat jalat -oireyhtymää, niin silloin kannattaa testauttaa varastoraudan eli ferritiinin määrä veressä. Ja sen voi tehdä kätevästi esimerkiksi puhdin palvelulla. Ja jos se veren rautapitoisuus on alhainen, niin rautalääkkeet voi helpottaa oireita.
Joo.
Ja muillakin lisäravinteilla, kuten esimerkiksi foolihapolla, E-vitamiinilla tai magneesiumilla, niin saattaa olla oireita helpottavia vaikutuksia, mutta niiden vaikutuksesta ei ole kyllä vielä vahvaa tutkimusnäyttöä.
Muijanukutus Facebook-sivulla käynnistyy jokaisen jakson jälkeen arvonta, jossa arvomme unettomille sopivia kotimaisia palveluja ja tuotteita, joita olemme itse kokeilleet ja joita voimme aidosti suositella. Kesän jaksojen arvonnat suoritetaan elokuun lopussa. Heti tämän jakson jälkeen avautuu arvonta, jossa palkintoina ovat 2 First Beat -hyvinvointianalyysiä sekä valmennustapaaminen meidän muijanukuttajien kanssa sekä Minna Marttiinin kirja Hengitysvirtaa kohti kehon ja mielen tasapainoa. Huomasithan muuten, että ilmoittautuminen yhteislähtönä toteutettavaan First Beat -hyvinvointianalyysiin vai muijanukuttajat on nyt käynnissä muijanukutus Facebook-sivulla.
Hengitys on silta, joka yhdistää kehon ja mielen, sielun ja ruumiin, tietoisen ja tiedostamattoman sekä itsen ja toiset. Saatamme joutua tilanteisiin, jossa emme voi olosuhteille tai omille reaktioillemme mitään. Silloinkin voimme saada lohtua ajatuksesta, että aina voin kuitenkin hengittää. Tämä oli ote Minna Marttiinin kirjasta Hengitysvirtaa kohti kehon ja mielen tasapainoa.
Lämpimästi tervetuloa Muijanukutus-podcastin vieraaksi psykologi ja kouluttaja-psykoterapeutti Minna Marttiin.
Kiitos.
Ja kiitos, että pääsimme tänne Turkuun sun työtiloihin tekemään tätä podcastia.
Joo, oli tosi mukavaa, että tulitte tänne.
Sä kerrot sun kirjassa tasapainoisesta ja epätasapainoisesta hengityksestä, niin mitä ne oikein on ja mistä kummankin tilan voi tunnistaa?
No se onkin mielenkiintoista, miten se tasapainoinen hengitys voi olla sellainen, että me ei oikeastaan välttämättä kiinnitetä siihen mitään huomiota. Se on semmoinen tila, jossa me koetaan, että kaikki on hyvin ja mikään ei ole huonosti. Ja usein silloin tehdään sitä, mitä tehdään ja ollaan niin kuin ollaan, eikä välttämättä hengitykseen tai kehotuntemuksiin panna mitään sen kummempaa painoa. Mutta sitten kun hengitys on epätasapainossa, niin silloin me saatetaan alkaa kiinnittää erityisesti huomiota hengitykseen. Että hengitys ei kulje, se voi tuntua jotenkin ahdinkoiselta. Voi olla erilaisia kehotuntemuksia, mitä ihminen saattaa kokea, että alkaa oireilla. Ja sitten voi olla, että tunnetasolla on kaikenlaisia epämiellyttäviä tunteita. Ne voi olla sietämättömän tuntuisia, voi pelottaa tai ahdistaa. Ja aika usein ihmiset kokee semmoista niin kuin jäsentymätöntä huonoa oloa ja näin edelleen.
Joo. No hengityksessä ja unessa on itse asiassa paljon samaa. Et kumpikin on kehossa itsestään tapahtuvia fysiologisia toimintoja, jotka menee herkästi tolaltaan, jos niitä yrittää liikaa kontrolloida tai käskeä tai pakottaa tai yrittää. Ja niille pitäisikin antaa lupa säilyttää se oma sopiva mieluisa rytminsä. Ja mehän tiedetään, että itsensä rauhoittamista ja rentouttamista on mahdollista oppia. Ja jokainen löytää siihen varmasti omat tapansa. Mutta mitä sä sanoisit ihmiselle, joka ei millään pysty rentoutumaan esimerkiksi rentoutusryhmässä?
No mä oon joskus 30 vuotta sitten ohjannutkin erilaisia rentoutusryhmiä, että siitä olen itse lähtenyt liikkeelle. Mutta nykyään, kun itse ohjaan ihmisiä, niin mä saatan aloittaa ekalla kerralla sanomalla, kun käydään siihen harjoituksen äärelle, että ei tarvitse edes rentoutua.
Joo.
Että saa olla ihan siinä tilassa, jossa on, että lähdetään liikkeelle siitä ja lähdetään niin kuin oikeastaan harjoittelemaan sitä itsehavainnointia ja ihmettelemistä sellaisena kuin se tilanne tällä hetkellä on. Mutta se, mikä mun omassa ajattelussakin on aika paljon muuttunut, on se, että usein sellainen ylikierroksilla oleva henkilö, hätääntynyt ihminen joka esimerkiksi ei saa nukuttua tai on joku muu tämmöinen epätasapainotila, niin tarvitsee alkuun siihen oppiakseen tai että jokin muuttuu itse asiassa, niin toisen ihmisen turvaa ja tukea. Et siinä mielessä semmoisen ohjaajan merkitys on tosi suuri. Ja, Ja se voisi olla sellainen ehkä, mihin hakea niin kuin semmoista tukihenkilöä tai ryhmää, ohjaajaa tai terapeuttia, kuka se nyt sitten onkaan ihmiselle, joka tuntuisi sellaiselta itselle, että hänen seurassaan minä voin tyyntyä. Ja semmoisen ihmisen läsnä ollessa me voidaan sitten niin kuin oppia myöskin hengittelemään rauhallisemmin ja ehkä suhtautumaan itseen armollisemmin ja myötätuntoisemmin ja näin edelleen. Että se ikään kuin sisäistyy siinä suhteessa. Mä ajattelin, että se suhde ja oleminen sen rauhoittavan toisen kanssa on niin kuin oikeastaan tärkeämpää kuin joku tekniikka.
Joo, me ollaan kyllä samaa mieltä Päivin kanssa tuosta. Ja silloin kun itse olin uniryhmässä joskus ja siellä tehtiin näitä rentoutus- ja hengitysharjoituksia, niin mä en pystynyt ollenkaan niihin, koska kävin niin ylikierroksilla vielä silloin niihin aikoihin. Ja sitä ehkä suoritti niitä ja oli ehkä pettynyt siihen, että enkö mä nyt tähänkään pysty.
Just näin, joo, kyllä.
Joo, no sitten sä puhut kirjassa myös hellittämisestä. Se on muuten ihana sana. Mm. Ja kerrot, että hellittämisen kannalta tärkeä alue on kasvot. Niin minkä takia?
Joo, no jos ajatellaan vaikka niin kuin tämmöistä suhteessa olemista toisen ihmisen kanssa, miten me koko ajan peilataan toinen toistemme ilmeitä ja pyritään niin kuin toisen olemuksesta lukemaan sitä tiedostamattammekin, että millaisessa tunnetilassa tai vireystilassa se toinen ihminen on. Katselemisen kokemukset ja kuulemisen kokemukset on meillä tosi tärkeitä siinä, kun me koitetaan niin kuin ottaa selvää toisesta ja me peilataan niin kuin sitä toisen olemista tiedostamattamme kasvoillamme. Eli me kerätään hyvin paljon niin kuin tietoa, informaatiota omien kasvolihastemme kautta, siis toisen ihmisen tilasta.
Kyllä.
Ja sitten sellainen voi jäädä päälle. Et varsinkin jos ihminen on hyvin herkkä aistimaan ja vaistoamaan toisen tunnetiloja ja jos siihen ei niin kuin kiinnitä huomiota, niin meille voi sosiaalisissa tilanteissa esimerkiksi jäädä hyvin paljon jännitteitä kasvoille siitä niin kuin tilanteesta. Mutta totta kai sit kaikki tämä nykyelämä, että me katsotaan paljon näyttöpäätteitä ja kännyköitä ja meillä on hyvin paljon sellaista niin kuin tarkkaa katsomista, niin sellaisetkin voi jäädä päälle ja sanotaan, että uneton ihminen selaa kännykkää sängyssä, niin se voikin aktivoida kasvot. Ja kasvoilta sitten tämä meidän autonominen hermosto kerää informaatiota koko ajan, että minkälaisessa tilassa on siis kasvot, kuinka jännittyneet ne on. Jos kasvot on kovin niin kuin pitkäkestoisesti jännittyneet tai siellä tapahtuu tämmöisiä äkillisiä jännittymisiä, niin siitä kulkee informaatiota sitten autonomisen hermoston juosteita pitkin suoraan sydämen sykkeen säätelykeskukseen ja hengityksen säätelykeskukseen. Että se tavallaan tämmöinen niin kuin varoitusjärjestelmä meissä. Mutta sitten se toimii myöskin toiseen suuntaan. Eli jos ajattelee, että me voidaan hellittää ne kasvot ja antaa kasvojen pehmentyä ja ilmeiden vähän valahtaa pois ja pitää semmoisia lepotaukoja kasvoillamme, niin se on niin kuin suoraa viestintää sitten taas sinne sydämelle ja hengitykselle, että ei ole mitään hätää, että nyt ollaan ihan turvassa ja rauhassa. Että näin me voidaan oppia käyttää sellaista tietoa hyväksemme ja näin mä yleensä nykyään ohjaankin aina ihmisiä ensi alkuun, että hellitetään ensin kasvot ja vasta sen jälkeen niin kun mennään eteenpäin johonkin muihin suuntiin.
Tässähän on yksi hyvä vinkki nyt sitten unettomille yön pimeinä tunteina,
että
sekä se hengittely että sitten kasvojen rentouttaminen voi auttaa.
Se on sitä, mitä mä itse teen ihan joka ilta, että kun mä käyn sänkyyn ja olen laittanut valon pois, niin tietoisesti hellitän kasvot, hengitän ulos ja nykyään mä nukahdan niin kuin aika nopeasti heti sen jälkeen, että on niin ehdollistunut siihen hellittämiseen, että solahtaa jotenkin niin kuin suoraan siitä.
Hellittäminen on vähän niin kuin sun unilääke.
Kyllä, joo.
Todellinen ja sit, luomu.
Kun puhuin tuosta sanasta rentoutua aikaisemmin, mä en oikeastaan käytä semmoista sanaa enää kauheasti.
Okay.
Yritetään rentoutua tai rentouta sitä ja tätä näin. Mä puhun enemmän tästä hellittämisestä. Ja siinä on jotakin. Mä en osaa sitä ehkä ihan täysin selittää, että miksi nämä sanat on aika tärkeitä, mitä sanoja käyttää. Et siihen hellittämiseen, ehkä tämä on tänne mun oma juttu, että mulla assosioituu siihen semmoisia asioita, niin kuin hellyys, joka tulee aika lähelle, se hellittäminen ja sitten ajattelen itse henkilökohtaisesti sitä elämystä omassa kehossa, että se on niin kuin sellaista itsehellyyttä, jota voin antaa itselleni. Ja siinä onkin jotain niin kuin turvallisempaa kuin tämmöisessä yritän rentouttaa itseäni.
Onko se jotain vähän samaa, kun mulle tulee toinen sana mieleen, niin kuin antautua?
Joo.
Kun mä oon itse miettinyt niin kuin nukahtamista ilmiönä, niin sehän on semmoista tietynlaista hellittämistä ja antautumista sille unelle.
Joo. Ja päästään irti kaikesta.
Periksi antamista.
Kyllä.
Kyllä. Niissä on kaikissa jotain semmoista samansukuista.
Hengityksellään reagoivista ihmisistä on perinnölliseltä temperamentiltaan muita herkempiä. Niin onko nämä hengityksen pulmat sitten perinnöllisiä ongelmia vai onko ne kehittynyt matkan varrella elämän myötä?
Niin varmaankin sekä että joo, osa ihmisistä on herkempiä siis kehoreaktioilta ja tunne-elämältään ja herkempiä reagoimaan toisiin ihmisiin. Ja se on varmaan myöskin semmoinen evoluution myötä kehittynyt hirveän tarpeellinen asia, että osa porukasta on niin kuin hyvin herkkiä, mutta siitä ei varmaan olisi tullut mitään, jos kaikki olisi ollut kauhean herkkiä. Että on tarvittu myös niitä ihmisiä, jotka on hyvin vähän herkkiä, hyvin vähän reagoivia, mutta taas siitäkään ei olisi tullut mitään, jos kaikki olisi hyvin vähän reagoivia. Eli voi sanoa, että me täydennetään kyllä niin kuin sopivalla tavalla toisiamme. Ja sen takia varmaan tämä ihmislaji on ollut tämmöinen menestystarina, että meitä on ollut sopiva kombo erilaisia ihmisiä. Ja kyllähän hengityksellä sitten siinä semmoisessa nopeassa reagoivuudessa on tosi tärkeä merkitys, että kun me herkästi reagoidaan hengityksellä, me saadaan myös aikaan hyvin nopeasti sellainen toimintavalmius, joka voi olla tosi tärkeä. Tämmöinen taistele, pakene, puolustaudu niin kuin sadasosa sekunnista niin kuin nousee sellainen impulssi, mutta me ei voida niin kuin valikoida sitä, että minkälainen tämä hengissä säilymismekanismi meillä kaikilla on. Se tulee automaattisesti ja siinä on varmasti jotain tämmöistä evoluution tuomaa, mutta sitten jos ajatellaan, että jos kasvaa olosuhteissa, jos on koko ajan joutunut olemaan niin kuin hälytysvalmiudessa, niin totta kai sillä on vaikutuksensa, että se jättää meihin myöskin niin kuin aika järeitä jälkiä, esimerkiksi niin kuin varhainen vuorovaikutus ja tämmöiset asiat.
Varmasti.
Hei, mulla tulee mieleen sellainen juttu, kun mä oon lukenut tämän sun uunituoreen kirjan Saa jännittää, jännittäminen voimavarana.
Joo.
Niin sitä lukiessa niin mulla tuli mieleen, että jännittäjillä ja unettomilla on myös niin kuin useita yhteisiä piirteitä.
Joo.
Kuten esimerkiksi tämmöinen vaikeus rauhoittaa itseään ja sitten ikään kuin asettaa rajoja.
Joo.
Ja tunnistaa omia tunteitaan ja harjoittaa itsemyötätuntoa. Niin oletko sä sun työssä havainnut, että jännittämisen ja sit unettomuuden välillä olisi myös joku yhteys?
No varmasti osalla jännittäjistä se unettomuuskin on niin kuin osa sitä omaa reagoimiskirjoa, mutta ei välttämättä kaikilla. Ja sitten voi ajatella näitä samankaltaisia niin kuin piirteitä tai samankaltaisia taustoja voi olla, mutta toisella ihmisellä se ilmenee enemmän toisenlaisessa muodossa ja toisella toisenlaisessa muodossa. Ja tietysti siinä varmaan elämän kokemuksilla on oma merkityksensä ja temperamenttipiirteillä, että me ollaan aika monimutkaisia olentoja me ihmiset. Et tietynlaiset niin kun kokemukset ja tietynlaiset piirteet, niin ne todella tuottaa eri yksilöillä niin kun erilaisia haastetilanteita sitten.
Kyllä. No sä hyödynnät sun asiakastyössä psykofyysistä lähestymistapaa. Niin onko sulla ollut unettomuudesta kärsiviä asiakkaita?
No on ollut iso kirjo, voisi sanoa näin, että varsinkin siinä aikaisemmassa työpaikassa, kun olin YTHS:llä eli ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä, niin siellähän oli koko kirjo kaikkea, mitä nuorilla aikuisilla vaan voi olla. Niin Unettomat oli yksi aika semmoinen tyypillinen kohderyhmä stressaantuneilla, jännittyneillä opiskelijoilla, monilla univaikeuksia.
No miten sä oot auttanut uniongelmaisia asiakkaitasi rauhoittamaan kehoaan hengittämisen tai jonkun muun psykofyysisen menetelmän avulla?
Joo, no kyllä se aika usein mulla on lähtenyt just liikkeelle siitä, että mä ehdotan, saatan kertoa, että me voidaan tehdä myöskin jotakin kehollisia harjoitteita ja yleensä on lähtenyt aina liikkeelle niin, että mä vähän kerron, mitä ne voisi olla esimerkiksi, että voidaan tässä ihan tuolissa istuen tehdä harjoitus tai sitten me voidaan ottaa patia ja sä voit käydä lattialle makuulle ja voin ohjata erilaisia juttuja, mutta silloin jos sitä ihmistä niin kuin itseensä se alkaa kiinnostaa. Eihän kaikkia kiinnosta, osa ihmisistä saattaa niin kuin vaikkapa niin kuin vähän ahdistaakin sellainen tai pelästyä sellaisia ajatuksia. Ja sanoin, että voidaan vallan mainiosti myöskin vain jutella, jos se on niin kuin enemmän sun juttu. Mutta sitten jos sua alkaa tällaiset kiinnostaa, niin sano sitten, voidaan tehdä jotakin harjoituksia. Ja sitten on saattanut niin kuin semmoisella tavalla sanoa, että jos joku kerta sulle ei ole kauheasti mielessä asioita, mistä sä haluaisit nyt puhua, että ei ole mitään akuutteja murheita, niin sitten voidaan käyttää yksi kerta vaikkapa erilaisia harjoituksia kokeilla. Koska siitäkään ei voi tietää, että mikä ketäkin auttaa ja mikä on kenenkin juttu. Että täytyy vähän niin kuin kokeilla, että olisiko se tämmöinen, mikä tuntuisi semmoiselta, että sä voisit ottaa ton mukaasi ja sitä voisit ehkä kotona lähteä tekemään. Ja sittenhän niin kuin varsinkin siellä YTHS:llä työskennellessä, niin mä ohjasin monenlaisia ryhmiä erilaisille opiskelijaryhmille. Ja ryhmätyöskentelyssä tämmöinen psykofyysinen työote on jollain lailla vielä helpompaa, kun voi ajatella, että se kuuluu osana tätä ryhmätoimintaa, että aloitetaan aina harjoituksilla, ensin rauhoitutaan ja sitten keskustellaan, mikä sitten on se päivän teema noin muuten. Ja siinä pystyy antaa ihmisille hyvin laajan repertuaarin kaiken näköistä, mistä voi niin kuin, mä sanoinkin, että se oli vähän niin kuin buffet-pöytä eri kerroilla, kokeillaan erityyppisiä harjoituksia. Yksi on yhden juttu ja toinen on toisen juttu ja se niin kuin kuljettaa sitä prosessia omalta osaltaan eteenpäin. Eli erilaisia hengitysharjoituksia, kehotietoisuusharjoituksia ja pariharjoituksia, harjoituksia, joissa kosketettiin, autettiin niin kuin toinen toista ja tämän tapasta.
No mistä kannattaisi lähteä liikkeelle, jos jonkun meidän kuuntelijan kroppa käy ylikierroksilla sänkyyn mennessä ja on semmoinen levoton olo?
No tietysti sitä kasvojen hellittämistä voisi kokeilla ihan ensimmäiseksi ja ajatella, että uloshengityksillä voisi hellitellä ensin silmien ympäristöt ja sitten leuat ja kuunnella niiden uloshengitysten myötä. Myöskin ehkä rintakehästä vielä solisluiden alapuolelta, että ajatella, että sitä koko yläosaa hellitellä. Osalla voi olla tosi vaikeaa keskittyminen tällaiseen ja silloin voisi olla jotakin semmoista niin kuin konkreettisempaa. Että mä ajattelen näin, mitä levottomampi ihminen on, usein konkreettisempia harjoituksia tarvitaan alkuun, jotta pääsee siihen niin kuin rauhoittumiseen kiinni. Ja sellaisille ihmisille saattaa sopia esimerkiksi jonkun hitaan liikkeen tekeminen. Ja siinä antaa hengityksen vain mennä niin kuin se on mennäksi, ettei kauheasti ajattele sitä. Ja unettomille olen usein suositellut sellaista liikettä, että jos olisi vaikka selinmakuulla lattialla tai joogamatolla, polvet koukussa, jalkapohjat alustalla, pienessä haara-asennossa, kädet voi olla jossain vartalon vieressä lattialla. Ja antaa polvien kiertyä toiselle puolelle lähelle lattiaa, niin kuin samaan suuntaan molemmat polvet ja sitten kääntää pää vastakkaiseen suuntaan, ikään kuin selkäkorkki ruuviksi. Voi jäädä siihen kiertoasentoon vähäksi aikaa vain hengittelemään, että hellittää lonkat ja hellittää leuat. Ja kun tuntuu siltä, että tekee mieli vaihtaa toiselle puolelle, niin antaa polvien kiertyä toiseen suuntaan ja pään toiseen suuntaan. Tätä liikettä voisi tehdä mahdollisimman laiskasti ja hitaasti. että ei lähteä niin kuin nopeasti suorittaa eikä yrittää ikään kuin ääriasentoon kiertyä, vaan antaa painovoimaa hoitaa sen ja keskittyä vaan tähän, että leuat aivan leuat rennoksi ja lonkat rennoksi. Ja olen usein sanonut ihmisille, että tätä liikettä voisi tehdä vaikka 10 minuuttia, ei mitään muuta. Jos sekin tuntuu liian hankalalta, niin sitten voi olla tämmöiset painavat hernepussit. Eli siinä, jos ei ole ompelutaitoinen, niin kaikkein helpoin tapa tehdä sellainen itselleen on ensinnäkin tämmöiseen pesupussiin laittaa noin 3 kiloa herneitä sisään. Ja sen pesupussin voisi laittaa tuommoisen koristetyynyn, niin kuin vetoketjullisen koristetyynyn niin kuin päällisen sisälle. Pari tällaista pussia, eli siinä olisi sitten jo 6 kiloa herneitä. Ja toisen voi laittaa rintakehän päälle, toisen voi laittaa vatsan päälle ja sitten vain olla. Ne voisi ottaa sinne sänkyyn vaikka kun on menossa nukkumaan. Et kun laitetaan tähän hengityksen päälle painot, niin usein sillä voi olla sellainen vaikutus, että lihakset vähitellen antaa periksi ja hengityksen rytmi lähtee vähän hidastumaan ihan itsellään, vaikka ei sille tekisi mitään. Ja niitä pusseja moni tykkää sit laittaa niinku kehon eri osien päälle. Et voi laittaa lonkkien päälle tai mikä joku levoton kohta itsessä. Jokin kohta, joka kaipaisi niinku kosketusta tai sitä painon tunnetta. Ja ihmiset oppii hyvin nopeasti kuuntelemaan niiden pussien kanssa kehoa, että mikä kohta vetää puoleensa. Mutta mä usein aloitan tästä niinku hengityksen päälle laittamisesta. Niin monet kokee, että nämä painonkäyttö, hidas liike, niitä liikkeitähän nyt voisi olla monenlaisia muitakin toki, mutta jostakin voi yksinkertaisesta jutusta aloittaa, niin niihin on helpompi keskittyä kuin vaikkapa pitää jotain mielikuvaa mielessään tai keskittyä vain kuulostelemaan itseään. Sitten voi myöhemmin kokeilla tämmöistä hellittämisharjoitusta.
Mä tykkään tuosta ajatuksesta, että pienillä jutuilla lähdetään liikkeelle, eikä jollain puolen tunnin meditaatioharjoituksella esimerkiksi.
Eikä edes semmoisella niin kuin hengitysharjoituksella varsinaisesti.
Joo.
Mutta sen verran mä haluaisin kysyä tuosta hengittämisestä, että onko sillä väliä, että hengittääkö nenän vai suun kautta?
Joo, no kyllä sillä aika iso merkitys on taas se meidän vireytymisen kannalta. Et pääasiassahan meillä on nenä tarkoitettu hengittämiseen. Ja onkohan se sitten mahdollisesti näin, että jotta ihminen on jäänyt henkiin tai muut nisäkkäätkin yhtä lailla, niin hätätilannetta varten myöskin voidaan ottaa niinku suun kautta ilmaa, jos vaikka nenä olisi tukossa jostakin syystä ja näin edelleen. Et kun me hengitetään nenän kautta, niin ilma puhdistuu ja kostuu ja silloin pallea lihas tekee ihan automaattisesti työtä. Ja kun me hengitetään suun kautta, niin silloin usein ihminen lähtee käyttämään näitä apuhengityslihaksia, eli solisluita ja kylkiluita kohottavia lihaksia. Ja voi olla, että se hengitys on paljon pinnallisempi, jää tänne keuhkojen yläosaan. Ja siellä keuhkojen alaosassa on paljon parempi verisuonituskin, että veri hapettuu paremmin, jos ilmaa saadaan hengitetty ihan pohjalle saakka. Ja taas jos me ikään kuin yritetään suorittaa oikeaoppista palleja hengitystä, niin se menee usein ihan pieleen. Eli silloin ihminen lähtee niin kuin taas niin kuin suorittamaan hengitystä. Hengitystäkin voi yrittää suorittaa oikeaoppisesti.
Olen yrittänyt.
Mä meinasin pyörtyä rekoille pilatestunneille, kun mä hengitin liikaa.
Joo, sepä se.
Se oli ihan niin kuin tuskaisaa.
Joo, se on usein parempi, että ei yritä hengittää mitenkään oikein. Että luottaa siihen, että kyllä meidän elimistö sen hengittämisen osaa, kun vaan käytetään nenää siihen. Sitten monet, joilla on hengitysongelmia, saattaa sanoa, että en mä voi hengittää nenän kautta, kun mun nenä on niin tukossa aina. Ja sitten mä sanoin, että no se voi tietysti olla näin, että sun on nenä tukossa ja voi olla kaikenlaisia rakenteellisia ongelmia ja näin edelleen. Mutta tosi monella ihmisellä tilanne onkin sellainen, että kun ei ole sitä nenää käyttänyt, kun on hätääntynyt, että ei saa hengitettyä, niin sitten nenä on alkanut tukkeutua ja käyttämättömyyttään ja histamiinituotantoon voi tulla häiriötä ja näin edelleen. Ja mä ehdotan sitä, mutta mitä jos kuitenkin koittaisit? Että voithan sä sitten aina hengittää suun kautta, jos ei kerta kaikkiaan saa hengitetty. Ja monet kertoo, että nenä aukeaa, kun sitä alkaa käyttää. Joo. Ja sitten se olotila alkaakin korjaantua ihan sen johdosta, että se voi olla, että toisilla voi olla semmoista huomaamatonta hyvin hienovarasta hyperventilointia eli ylihengittämistä semmoisen suujohtoisen hengityksen seurauksena. Eli tällaisia asioita niin kuin lähdetään työstämään ja katselemaan. Ja mä usein katselen ihmisiä, kun he tulee tähän vastaanotolle, että miten hän hengittää. Että kyllähän sen näkee, jos ihminen haukkoo kauheasti suun kautta ilmaa. Ja saatetaan pysähtyä siihen, että huomaatko sä, että sä tuut vetäneeksi tolla tavalla ilmaa koko ajan. Että joku voi hengittää vaikka tällai oikein imemällä. Että saisi
tosi
sitä.
Mielenkiintoista.
Mitenköhän me hengitettiin, kun
mä rupesin kanssa miettimään.
Painavien podcast-kassien kanssa.
Joo, no ei mennä siihen.
Ei mennä siihen.
Joo. Ja sitten kun aloitetaan sen hengityksen kanssa työskentely, niin monillahan on semmoinen mielikuva, että no sitten ruvetaan tekemään semmoisia suuria pullistavia sisäänhengityksiä. Ja me lähdetäänkin hellittämään ja hengittelemään ulos ja huokaisemaan helpotuksesta. Eli lähdetäänkin työstämään sitä uloshengittämistä ja kenties uloshengityksen jälkeistä lepotaukoa. Ja vasta pidemmän ajan päästä voidaan puhua vähän sisähengityksestäkin, mutta ei pitkään aikaan oikeastaan kiinnitetään. Tämän sanon yleensä, että anna vaan sisähengityksen sitten mennä niin kuin se itse haluaa. Ja
onko sulla itsellä muuten toi nenästä hengittäminen, niin onko se ollut sulla aina ihan itsestään selvää vai onko se sitä opetellut ihan tietoisesti?
No kyllähän se niin kuin tämän työn kautta, kun alkoi niin kuin hengityksestä oikeasti ymmärtää pikkuhiljaa jotakin, niin totta kai se on vaikuttanut hyvin paljon siihen, miten, että mä kiinnitän huomiota tai olen niin kuin herännyt kiinnittämään huomiota se, että miten mä oikein niin kuin tässä kohdassa rupesin yhtäkkiä haukkoa suun kautta ilmaa tai jotain kotiaskaretta tehdessä esimerkiksi ihmettelin sitä, että minkä takia mä astianpesukonetta täyttäessä rupesinkin yhtäkkiä hengittää suun kautta. Eli koitin aina opetella palauttamaan nenähengitykseen aina, kun huomasin. Jonkun ihmisen seurassa saatto huomata semmoisen, että ton ihmisen kanssa mä rupean jännittämään, niin että mä rupean nieleskelemään ihan kauheasti. Tai jonkun ihmisen kanssa mä rupeankin yhtäkkiä pidättämään hengitystä. Että alkoi tehdä tosi paljon huomioita. Itsekin.
Pitääpä alkaa itsekin tekemään noita huomioita.
Ja sehän on yksi väylä semmoiseen niin kuin muutokseen on se, että me aletaan niin kuin havainnoida itseämme tarkemmin ja paremmin. Mutta eihän me semmoista havainnointia voida tehdä 24/7. Mm. Että se aina välillä tulee niin kuin jotenkin tietoisuuteen ja välillä siihen ei kiinnitä mitään huomiota.
Eikä kannatakaan koko ajan tarkkailla. Se on vähän niin kuin ton unen kanssa, että jos sitä alkaa liikaa tarkkailemaan ja miettii päiväsaikaan, niin se voi häiriintyä sen takia, että se alkaa stressaa.
Mutta kyllähän se aika usein on näin, että kun lähdetään hengityksen kanssa työskentelemään, niin ihmiset alkaa spontaanisti kertoa siitä, minkälaisia niin kuin mielenkiintoisia havaintoja he on tehneet itsestänsä.
Joo. Varmasti, joo.
Onpa mielenkiintoisia juttuja.
Kyllä. Tuleeko sulle vielä jotain mieleen, jotain vinkkiä, mitä sä haluaisit antaa meidän kuuntelijalle, jolla on uniongelmia?
Noi vinkit, harjoitusvinkit, mitä mä annoin, niin ne voi olla sellaisia, mistä aloittaa. Mutta semmoinen juttu, kun sä sanoit tuossa alussa se, että aina voi kuitenkin hengittää, että se on tärkeä lause, että sillä voi lohduttaa itsensä. Mutta kyllä se voi sanoa melkein vielä merkityksellisempi lause, mistä ihmiset ottaa alkuun kiinni, kun lähdetään työskentelemään. Ja mä koitan niin kuin aika alkuvaiheessa sanoa erilaisissa tilanteissa se, että ei ole mitään hätää. Ja siitä tosi moni ihminen sanoo, että mä oon ruvennut itselleni sanomaan kaiken näköisissä tilanteissa, että ei ole mitään hätää. Ja silloin voi sanoa, että jes, nyt me ollaan päästy niin kuin eteenpäin.
Just niin. Tähän onkin hyvä lopettaa. Kiitos ihan tosi paljon haastattelusta, Minna-Martin.
Kiitos teille.
Kiitos. Nyt me ollaan kuultu, miten hellittämällä ja hengittämällä voi rauhoittaa sitä omaa kehoaan unille.
Mm-hmm.
Ja monille onkin tosi tärkeää, että se rauhoittuminen alkaa riittävän ajoissa ennen nukkumaan menoa, vähintään tuntia aiemmin. Onko sulla, Päivi, jotain tiettyä rauhoittumisrutiinia iltaisin?
No, mähän mainitsinkin jo siinä ekassa jaksossa, että meillä on olohuoneessa semmoinen valaisin, joka on ohjelmoitu sammumaan kello 22. Mm-hmm. Ja se on mulle semmoinen valomerkki, että nyt mun on aika lopettaa TV-katselu ja sitten aloittaa se mun rauhoittuminen yöunille. Ja mulla on semmoiset tietyt rutiinit, jotka mä teen sen jälkeen joka ilta. Mä käyn ensin laittamassa pellavan ja chian siemeniä likoamaan sitä mun aamun smoothieta varten. Sitten mä käyn pesemässä hampaat ja hoitamassa nämä muut hygieniatoimet. Ja sitten mä menenkin makuuhuoneeseen, jossa mä rasvaan ja hieron jalkoja. Ja sitten mä täytän vesilasin valmiiksi yöpöydälle. Sitten kännykän mä siirrän toiseen huoneeseen latautumaan, jotta mä en somettaisi enää siinä just ennen nukahtamista. Sitten mä vähän venyttelen ja sitten mä luen kirjaa niin kauan, että alkaa tuntumaan siltä, että uni voisi tulla. Ja yleensä nämä keinot riittää mulla rauhoittamaan mun kehon ja mielen unille.
Kuulostaa ihanilta ja semmoisilta, että niitä ei varmaan tietoisesti ajattele mitenkään, että ne vaan niin kuin tekee.
Joo, ne vaan niin kuin tapahtuu ikään kuin omalla painollaan. Aivan. Ja tuttuun tapaan. Ja se onkin semmoinen niin kuin just mun mielestä sellainen tapa saada itsensä rauhoittumaan, tehdä niitä tuttuja asioita, mitä aina tekee.
Ja noi on lapsille hyvin tärkeitä, mutta myös aikuisille.
Mm, juuri näin. Mutta hei, mitäs keinoja sulla on, jos sun kroppa käy ylikierroksilla just silloin, kun pitäisi mennä nukkumaan?
No, semmoinen pieni iltakävely tai metsälenkki, josta mä mainitsin myös siinä ekassa jaksossa, niin se auttaa kyllä mua rauhoittumaan. Mutta siis sen mä teen jo yleensä pari tuntia ennen nukkumaan menoa. Sä oot varmaan kuullutkin, että jo 10 minuutin metsässä olemisen on havaittu laskevan pulssia ja verenpainetta. Eli
joo, mä oon kuullut ja myös itse kokenut, että näin on.
Joo, joo. Mutta sitten kun mä saan lapset nukkumaan, no nehän on jo teinejä, mutta vaatii silti tiettyjä juttuja, niin aika usein sitten mies hieroo mun hartioita. Me jutellaan.
Oi, ihanaa.
Ei nyt joka ilta, mutta kuitenkin. Se on siinä niin kuin rauhoittuu ja me jutellaan vähän samalla päivän kuulumisia ja mä luen myös kirjaa sängyssä, ellei se mun uniaika ole jo tullut. Koska joskus kun se unijuna on just sillä hetkellä tulossa, niin en mä silloin enää ala lukemaan. Ja jos mä tunnen, että mulla on vieläkin kierrokset päällä ja vähän semmoinen levoton olo, niin mä käyn kylmässä suihkussa.
Okei. Okay.
Meidän vireystasohan noudattelee aika pitkälti meidän aivojen sisälämpötilaa, että mitä korkeampi se on, sitä virkeämpiä me ollaan ja päinvastoin. Ja lisäksi semmoinen niin kuin säännöllinen kylmä altistus, niin se auttaa tasapainottamaan meidän autonomista hermostoa ja parantaa sen mukautumiskykyä. Et mulla on se, että mä en pysty nukkuun todella viileässä makuuhuoneessa, mä vilustun helposti, vaan mulle toimii paremmin se kehon viilentäminen.
Toi on musta hyvä pointti, että se huoneen lämpötila, niin se on tosi yksilöllinen asia. Et kyllähän me tiedetään, että suositellaan, että se makuuhuoneen lämpötila olisi niinku mieluiten niinku alle 20 astetta, mutta ei kaikille se toimi.
Joo.
Eli siinäkin täytyy vaan kuunnella sitä omaa kehoa ja tietysti saattaa joutua vähän neuvottelemaan sen petikaverin kanssa, että mikä olisi semmoinen molemmille OK-lämpötila.
Se on jatkuvaa neuvottelua. Kyllä.
No, meillä molemmillahan on Oura-sormus, joka mittaa myös sitä levollisuutta yön aikana. Ja sitten me ollaan juteltu tästä asiasta aikaisemmin ja me ollaan huomattu, että meillä se levollisuus on itse asiassa aika usein punaisella.
Joo, ja yksi meidän kuulijakin lähetti meille tästä aiheesta kysymyksen. Ja hän kysyy, että pitäisikö siitä huolestua ja mitä asialle voisi tehdä, kun tämä levollisuus on lähes aina punaisella. Ja juteltiin tosiaan Päivin kanssa tästä ja tosiaan, jos saa keskimäärin niin kuin riittävästi syvää ja REM-unta ja kokee itsensä virkeäksi päivällä, niin ei silloin varmastikaan ole mitään huolta. Et kuitenkin se elämänlaadun semmoinen subjektiivinen kokemus on kuitenkin tärkeämpi kuin se mittaustulos.
Mm.
Ja muutenkaan näitä mittaustuloksia ei kannata lukea kuin piruraamattua ja keskittyä niihin liikaa, koska parhaiten niistä näkee semmoisen pidemmän aikavälin vaihtelun. Ja jotkut lääkkeethän saattaa myös vaikuttaa sydämen sykkeeseen ja sitä kautta levollisuuteen. Ja siitä myös juteltiin yhtenä päivänä, että jos sä oot valveellakin vähän semmoinen liikkuvainen ja aktiivinen ja levoton ihminen, joka harvoin pysyy paikoillaan, niin miten sitten oletetaan, että yöllä me nukuttaisiin niin kuin kivet?
Mm-hmm.
eli semmoinen yleinen hermoston aktiivisuustasokin saattaa vaikuttaa tähän. Ja vielä sen haluan sanoa, että tämä huomio ei sitten perustu yhtään mihinkään tieteellisiin tutkimuksiin, vaan tämä on ihan meidän muiden nukuttajien omaa pohdintaa.
Joo, mutta mehän tehtiin sitten tästä aiheesta myös kysely kahteen sellaiseen Oura-aiheiseen Facebook-ryhmään. Joo. Ja sinne saaduista vastauksista päätellen, niin ne keinot lisätä sitä levollisuutta, niin ne on tosi yksilöllisiä. Et jotkut on löytänyt avun esimerkiksi painopeitosta tai piikkimatosta ja jotkut käyttää tämmöistä uniapneakiskoa ja se on parantanut levollisuutta. Toiset venyttelee tai meditoi tai sitten käy esimerkiksi rentoutumassa semmoisessa kelluntatankissa ja jotkut taas rauhoittuu kuuntelemalla white noisia tai äänikirjaa.
Ja hei, tuli vielä mieleen yksi juttu, kun mä soittelin tuossa yhdelle tutulle vähän aikaa sitten. Niin hän oli just nukkumassa, kun hän oli kuunnellut meidän podcastia ja nukahtanut.
Eikä, ihan totta.
Joo.
No sitten me ollaan saavutettu meidän tavoite.
Mä en muuta sanoa. Hyvä muija.